frú forseti. Við heyrum hvern þingmanninn á fætur öðrum lýsa því yfir að það hafi tekist vel til, jafnvel ákaflega vel til eða mjög vel til með einkavæðingu Símans. Það er á ræðumönnum að heyra að aðeins sé einn mælikvarða að ræða á því hvort að vel hafi tekist til að ekki, þar að segja hversu mikill peningur hafi komið í ríkiskassan fyrir söluna. Og kom mikla aura háttur ríkisstjórnu fái til þess að deila út í pakkaformi til kjósenda. Og veitum við sjálfst ekki að, gleðja. En þetta er þó aðeins einn mælikvarði og að mínu áliti alls ekki sá mikilvægasti. Það mikilvægasta er hvort að íbúin landsins verði þjónað jafn vel eftir einkavæðinguna og áður. Og ég tel ástæði til að setja stórt spurningamerki við það. Við sjáum nú þegar að það er verið að draga saman í þjónustu Símans út á landi. Við sjáum dæmin á Blönduhúsi og á Siglufirði og það er ekki nema tíminn sem að leiði það ljós hvort að notendum að þjónustu Símans á þessu svæði verður þjónað jafn vel eftir sem áður. Háttvirtur þingmaður myndist hér áðan líka fjarskiptasjóð sem á að standa undir framkvæmdu sem að teljast óhagkvæm fyrir fyrirtækið eftir að búið er að einkavæða vegna fámennis og strjálbýlis. Þetta er væntanlega ekki dag að sjá síðustu tækniframfarirnar í símamálum. Allir get ekki komið að því í framtíðinni að fámenn og strjálbýl svæði verði látin sitja á hakanum og jafnvel algjörlega afskipt vegna þess að það borga sig ekki fjárhagslega fyrir enga fyrirtæki að sinna þeim. Það er það sem ég óttast frú forseti og þessna held ég að það sé engi sem að getur sagt til það í dag hvort að þessi sala hefði hefnast vel eða ekki.
Þingmaðurinn hefur kost á að halda máli.